Precisamente de formacións de granitos tamén están eses cantís de papel na zona de Xove, que non deixan de ser pois, o resultado dunha intensa erosión que produce o sal, que ao final non ás veces non somos conscientes do poder de erosión que ten sobre as rochas, e nesa parte dese concello da Mariña, pois sin dúbida esa erosión foi moi intensa, pois adquirindo esas formas tan peculiares, non? Que atopamos.
A verdade é que son formas verdadeiramente caprichosas. Eu penso que o nome está bastante ben posto de eso de acantilados de papel, porque parecen cartón pedra.
Sí, exactamente. Ademais, combinas iso con fracturas nas rochas, como moi verticais, pois eso, asemellan tamén pois, a follas de papel, non? E esa cor branca tan intensa que teñen, pois creo que é un nome bastante acertado.
E a cor branca que se debe, que foi? Lavado polo mar ou que?
Bueno, en realidad, ali os granitos que atopamos son granitos bastante brancos, porque dentro dos componentes do granito, os feldespatos son o que lle dá esa cor branca. De feito, o famoso caolín que foi explotado na zona de Sargadelos, de Burela, de cor branca precisamente porque procede dese mineral, non? O sea que forma parte da natureza da rocha propiamente.
Pero en Embargantes non hai, noutros sitios que non sexan Xove, penso que non hai formacións ou cosas similares.
Digamos que hai tamén unha zona, se unha visita dese conta, que moi exposta ao vento, non? Entón, tamén oleaxe. Entón, moitas veces, aínda que podamos ter formacións xeolóxicas semellantes, despois hai outra serie de factores que influen, non? E neste caso eu creo que un pouco a ubicación que ten, a ondaxe que é moi intensa nesa parte do litoral, creo que axudou en gran medida a que teñamos pois eso, unhas formacións pois diferentes, non, a doutros puntos da costa.
A natureza, que é moi caprichosa. En cantos anos se pode formar isto, todo isto?
Bueno, a verdade é que é unha pregunta, non, que me suelen facer bastante, pero é difícil poder estimar cronolóxicamente, non? O que sí podo dicir é que non sería unha cuestión de millóns de anos, sino que uns cantos miles, aínda que sigue sendo lóxicamente moito tempo para nós.